Լապարակոպս ռադիո Թավիսու փլեբա։ Կոնսմենտ պրոգրամա Սաղամոս Թավիսու փլեբա ռոմոսած Նինո Ռոդնայա ուտխաբի։ Ես նիշնավսան არ նիշնავს օկուպირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტის მიერ რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე დანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გაუქმება.
Ես არ ნიშნავს ანექსიის გაღრმავების საფრთხე მოსილია.
უთრივად იქნება სავაჭრო იდეა საქართველოსთან ურთიერთობაში.
Ragza aircia centraluri avtomagistrali saxifato monakve tamtskhovreba mosakhleobam tavis dasatsavat mas shemdeg rats khelisuflebis admitkhovnam shedegi ar gamoiqo
puli rogvekhleba da shuknisas upedit aramgonia meria movarebits kas mere damontazeba
amdas khotemeps uakhlois inakhvari saatis kanmolobashi dghis mtavari ambebis shemdeg shemoqtavazeb Լապարակոպս ռադիո Թավիսուփლება. Ռուսეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ შეტევას უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ სევერო-დონეცკზე მასზე სრული კონტროლის დამყარების მიზნით. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების გამო შეწყდა ქალაქი და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს ხელმძღვანელმა იან ნეგელანდმა სააგენტო როიტერსა ცნობა, რომ სევერო-დონეცკში მასშტაბური ნგრევა და ხალხს არ აქვს წვდომა რესურსებსა და მედიკამენტებზე. უკრაინის არმიის და რუსეთის ძალების სამხედროებს შორის ფრონტის ხაზი პრაქტიკულად ქალაქის შუაში გადის. სავარაუდოა, რომ ამ დროისთვის სევერო-დონეცკში რჩება 15,000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის სასამართლო მომის წესების და კანონების დარღვევაში დამნაშავე ცნო კიდევ ორი რუსი სამხედრო, ალექსანდრ ბობიკინი და ალექსანდრ ივანოვი. განაჩენი დღეს გამოაცხადა პოლტავის ოლქის სასამართლომ და თითოეულს 11 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. უკრაინის პროკურატურა რუსი სამხედროებისთვის 12 წლი თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. გამოძიების თანახმად ბობიკინი და ივანოვი უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის პირველ დღეს 24 თებერვალს მონაწილეობდნენ ზალპური ცეცხლის დანადგარის გრადის გამოყენებით ხარკოვის ოლქის დაცხრილვაში, რასაც შედეგად მოყვა ორსოფელში საცხოვრებელი სახლების და სასწავლო დაწესებულების დანგრევა. მოგვიანებით ბობიკინი და ივანოვი ტყვედ ჩავარდნენ. ორივე მათგანმა სასამართლო პროცესზე დანაშაული აღიარა. შეგახსენებთ, რომ 23 მაისს კიევის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა რუს სამხედროს ვადიმ შიშიმარინს, რომელიც დამნაშავე ცნო სუმის ოლქში უიარაღო მშვიდობიანი მოქალაქის 62 წლის ოლექსანდრ შელიპოვის მკვლელობაში. Ukrainis generaluri prokuroris Irina Venediktovas informatsiit kveqnis sagamozieba organoebis mier ukve datginilia Rusetis 600-ze meti mokhavake, romlevits ejmitan ilni arian omis danashaulis chadenashi da matgan 80-amde dakavebulia. Venediktovas tanakhmat Ukrainashi Rusetis armiis shejridan samtveshi daqebulia 15000-ze meti sakmis gamozieba. Ukrainis generaluri prokurori amzamat imqopeba Haagashi, sadats sisxlis samartlis arteshevso sasamartlos zarumadgelebs xdeba. Ukrainis prokuraturis garda omis shesatslo danashauls Haagi sasamartlos prokuroris ofisitsi tsieps. Ukrainis parlamentma 224 khmit dges tanamdebobidan gaatavisufla sakhalkho damtsveli Ludmila Denisova. Initsiatori iqo prezident Zelenskis partiis ხალხის მსახური საპარლამენტო ფრაქცია, რომელიც დენისოვას ადანაშაულებს მოვალეობების ცუდად შესრულებაში, მათ შორის იმაში, რომ სახალხო დამცველი არ მონაწილეობდა ტყვეთაგაცვლასა და ჰუმანიტარული დერეფების ორგანიზებაში და დიდ დროს ატარებდა დასავლეთ ევროპაში ნაცვლად იმისა, რომ დაეცვა უკრაინელების უფლებები რუსეთში. გარდა ამისა, როგორც ფრაქციის წევრმა პავლო ფროლოვმა განაცხადა, Ludmila Denisova პერიოდულად იტყობინებოდა უკრაინის მოქალაქეებზე რუსი სამხედროების გადაგვარებული ფორმით სექსუალური ძალადობის შესახებ, რაც მოგვიანებით არ დასტურდებოდა. თავად დენისოვამ თანამდებობიდან მის გათავისუფლებას უწოდა უკანონო და სახალხო დამცველი საქმიანობაში ჩარევა. დენისოვას განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისს ხელს არ აძლევდა მისი აქტიური საქმიანობა, რომელიც მიმართული იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზისკენ. Ludmila Denisovas უკრაინის სახალხო დამცველის თანამდებობა ეკავა 2018 წლის მარტიდან. Moskovshi Rusi khalkhis tsinaagdeg mimartuli utsodes Ukrainashi shechris gamo dasavletis mier datsesebul sanktsieps. Mas shemdeg rats tsnobili gaxta rom Evrokavshiris liderebi Rusetis tsinaagdego sanktsieebis meekse paketze shetaqden. Რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ყოფილმა პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მსგავსი გადაწყვეტილების საფუძველია რუსებისადმი სიძულვილი, რაც ამას ზრზენია და რუსეთი ამას არ შეურიგდებაო. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა წუხელ ბრიუსელში მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს რუსული ნავთობის იმპორტის ნაწილობრივ და ეტაპობრივ აკრძალვას. Санкციები გავრცელდება ნედლ ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე და დროებით გამონაკლისი იქნება მილსადენი ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უარს ამბობს საზღვაო გზით რუსული ნავთობის მიღებაზე და ამ ეტაპზე ემბარგოს გარეშე ტოვებს მილსადენ დრუჟბას, რომლითაც რუსეთი ნავთობს აწვდის ევროპის ქვეყნებს. შესაბამისად დაკმაყოფილებულია უნგრეთის მოთხოვნა, პრემიერ-მინისტრო ორბანის მთავრობა რუსულ ნავთობზე სრული ემბარგოს მოწინააღმდეგეა იმ მოტივით, რომ ეს უნგრეთის ეკონომიკისთვის კატასტროფა იქნება. Санкციების მეექვსე პაკეტზე შეთანხმების შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ სანქციები დაუყოვნებლივ შეეხება რუსული ნავთობის იმპორტის 75%, ხოლო წლის ბოლოსთვის აკრძალული იქნება ევროპაში იმპორტირებული რუსული ნავთობის 90%. Როგორც მიშელმა თქვა, ევროკავშირის მიზანია რუსეთის ომის მანქანის შეჩერება და მისთვის დაფინანსების გზების მოჭრა. ნავთობის იმპორტის ნაწილობრივ აკრძალვის გარდა სანქციების მეექვსე პაკეტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საგადასახადო სისტემიდან SWIFT-დან უმსხვილესი რუსული ბანკის Сбербанкის გათიშვას და რუსეთის სამი სახელმწიფო ტელეარხის მოუწყებლობის აკრძალვას. Პერსონალური სანქციები ამოქმედება უკრაინაში ომის დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. კონკრეტული სია მოგვიანებით გამოქვეყნდება. Როგორც აგენტო Bloomberg-ი წერს, საზღვაო გზით ევროკავშირის ქვეყნებში ნავთობის იმპორტის აკრძალვით რუსეთი წელიწადში დაკარგავს დაახლოებით $10 მილიარდს, ხოლო თუ მილსადენი დრუჟბა ნავთობს აღარ მიაწვდის პოლონეთს და გერმანიას, რუსეთის დანაკარგი კიდევ $12 მილიარდი იქნება. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, გერმანია და პოლონეთი წლის ბოლომდე გეგმავენ მილსადენით რუსული ნავთობის იმპორტის მთლიანად შეწყვეტას, რის შემდეგაც აკრძალვის ქვეშ მოექცევა რუსული ნავთობის 90%. რუსულმა კომპანია Gazprom-მა ბუნებრივი გაზის მიწოდება დღეიდან სრულად შეუწყვიტა ნიდერლანდს. ევროკავშირის ამ სახელმწიფომ არ შეასრულა რუსეთის მოთხოვნა ბუნებრივი გაზის საფასურის რუბლით გადახდის შესახებ, რადგან ეს დაარღვევდა უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასი ფედერალური საბაჟო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ შარშან რუსეთიდან ნიდერლანდში განხორციელდა დაახლოებით 7 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის ექსპორტი, რაც ამ ქვეყნის მოთხოვნილების 16%-ს ფარავდა. უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა მოითხოვა, რომ არამეგობრულმა ქვეყნებმა, ანუ მათ, ვინც მხარს უკრაინას უჭერს, რუსული გაზის საფასორი არა დოლარით ან ევროთი, არამედ რუბლით გადაიხადონ. ევროკომისიის პრეზიდენტ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მხარდაჭერას თხოვეს საქართველოში ცოტა ხნის წინ დაფუძნებული სამოქალაქო ინიციატივის გადადგინა ბიჭი ევროპისკენ სახელით. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ურზულა ფონ დერ ლაიენის სახელზე მომზადებული წერილი დღეს თბილისში გადასცეს ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს. საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას ბევრად მეტი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე რომელიმე ცალკე აღებულ პარტიას, ლიდერს, ინსტიტუტსა თუ პოლიტიკურ პროგრამას, რადგან ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას მტკიცედ სჯერა, რომ თავისი არსი და იდენტობით ევროპელები არიან და მათი ქვეყნის ადგილი თავისუფალი სახელმწიფოების ევროპულ ოჯახშია, ანუ თქვა მიაწერილში. მისი ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში კიდევ ბევრი რამ არის გასაუმჯობესებელი და სამოქალაქო საზოგადოებას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი განაგრძოს მუშაობა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების გზაზე წინსვლისთვის. ევროკომისიამ ივნისში უნდა გადაწყვიტოს უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთთან სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობები აკავშირებს და შესაბამისი დოკუმენტებით არის განსაზღვრული ვალდებულებები. ამასთან ნაგრძოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აქტის მიღებიდან 90 წლის თავისადმი მიწვნილ შეკრებაზე ცხინვალში გამოსვლისას გაგლოევმა თქვა, რომ ხალხის მომავალს საკუთარი ინტერესებისთვის ვერავინ გამოიყენებს. დე ფაქტო პრეზიდენტის თანახმად მისი წინამორბედის ანატოლი ბიბილოვის მიერ 17 ივლისისთვის დანიშნული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის გაერთიანების შესახებ ინიცირებული იყო ცალმხრივად და რუსეთთან კონსულტაციების გარეშე, ამიტომ გუშინ 30 მაისში აჩერა ბიბილოვის მიერ გამოცემული ბრძანების მოქმედება. უფრო მეც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის დანიშნა შეჩერებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა ახალმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა შეაჩერა ეგრეთ წოდებულ ექს-პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან შეერთების თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. განკარგულება შეჩერებულია მოსკოვთან კონსულტაციების დასრულებამდე. კონსულტაციები მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შემდგომ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების მთელ სპექტრზე. ნათქვამია სამხრეთ ოსეთის ახალი დე-ფაქტო ლიდერის განკარგულებაში. გაგლოევის ბრძანებულება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შემდგომი ინტეგრაციის გზების შესახებ ეხება რეფერენდუმზე წარდგენილი საკითხის სამართლებრივი შედეგების გაურკვევლობას, ასევე რეფერენდუმის ჩატარების ცალმხრივი გადაწყვეტილების დაუშვებლობას. ანატოლი ბიბილოვმა 13 მაისს მოაწერა ხელი განკარგულებას 17 ივლისს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ახალმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ბიბილოვის განკარგულების შეჩერებამდე ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან კონსულტაციები გამართა. პირველად დებატების დროს გავიგეთ ამ რეფერენდუმის შესახებ. მისი ფორმულირება მაშინ სხვანაირად ჟღერდა, დღეს სხვაგვარად. კითხვა ასე რომ ყოფილიყო, მხარს უჭერთ თუ არა რუსეთის ფედერაციაში შესვლას ცალკე სუბიექტის უფლებებით, მაშინ ყველაფერი გასაგები იქნებოდა. დღეს კი რეფერენდუმის ფორმულირება ასეა წარმოდგენილი. მომხრე ხარ თუ არა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის გაერთიანების, აღნიშნა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხის შეჩერება ისევ კრემლისგან მიღებული გზავნილების შედეგია. თუმცა მოსკოვი მინის საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე უარს არასოდეს იტყვის და ამ საკითხს მხოლოდ დააკონსერვებს.
ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გაუქმება და მისი მოქმედების შეჩერება პრინციპში პროგნოზირებადი იყო და ასეც მოხდა. ეს პირველ რიგში არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ბიბილოვის პროვოკაციული ქმედებიდან გამომდინარეობდა და სწორედ ამიტომ მიიღო გაგლოევმა ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ანექსიის გაღრმავების საფრთხე მოხსნილია. ჩემს აზრით აქ ყველაფერი მოსკოვის პოზიციაზე იქნება დამოკიდებული და თუ კრემლში გადაწყვეტენ, რომ მინის საბჭოთა მოდელი უნდა აღადგინონ და საქართველოს ბუნებრივია ვერ მოხდება მოდელში, საფრთხე იმისა, რომ ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი ამ ახალი კონფიგურაციის ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა გაერთიანებაში აღმოჩნდეს, ნარჩუნდება და ყველაფერი უკრაინის ფრონტზეა დამოკიდებული, როგორ განვითარდება იქ მოვლენები.
ისტორიკოსის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, ბიბილოვის კრემლთან შეუთანხმებელმა ქმედებებმა და უკრაინაში მიმდინარეობმა რუსეთს უბიძგა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხი გადაედო, რადგან დაძაბულობის ახალი კერის შექმნა კავკასიაში არაწყობდა. მისი აზრით, უკრაინის საკითხის გადაჭრის შემდეგ უფრო ნათელი გახდება რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა. მანამდე კი ცხინვალის მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებით კრემლმა ერთგვარად გადაფარა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გადადების საკითხი.
იყო შეთანხმებული მოსკოვთან. ბიბილოვმა წასვლისას გაიჯახუნა კარები, ჩადო ისეთი ნაღმი, რომელსაც დისკომფორტი შეუქმნა კრემლს და კრემლს ახლა ჯერჯერობით არ ეცავა იმ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე მთელი ყურადღება იყო გადატანილი. ახალმა პრეზიდენტმა ძალიან კაფიო გზავნილები მიიღო მოსკოვიდან, რა უნდა გაეკეთებინა. ანუ მას ამ ეტაპზე შეეჩერებინა აღნიშნული რეფერენდუმი. მოსკოვის მაღალჩინოსნებს არ დაუმალავთ ის, რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთან ურთიერთობის დაძაბა მათ ინტერესებში არ შედიოდა, ეს მამაღლაც ითქვა და ბუნებრივია ის გარემოებაც, რომ მათ კავკასიაში ახალი დაძაბულობის კერის შექმნა ამ ეტაპზე არაწყობდა. მაგრამ რუსეთი მისან მიმართულად ეტაპობრივად და მკვეთრი ნაბიჯებით მიდიოდა ოკუპაციიდან ანექსიის პოლიტიკით. დღეს უბრალოდ მას აქვს არახელსაყრელი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გარემოებები, მაგრამ როგორც კი ვთქვათ, რაღაცა ფორმით იმ პრობლემას მოაგვარებს, ასეც უკრაინას რომიქია. ის ამ იდეისგან უარს არ იწვის და ეს უძრივად იქნება სავაჭრო იდეა საქართველოსთან ურთიერთობაში და რაღაც ეგვარ ბერქედას ეკნება ყოველთვის რათა საქართველოს დინამიკა გამოიყენოს ეს რეფერენდუმის და ორიოსეთის გაერთიანების თემა.
24 მაის პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ სიტყვა გაერთიანება თავისთავში ახალი სახელმწიფო შექმნას გულისხმობს, რაც არ იგეგმება და ალბათ საჭიროა უბრალოდ ცოტათი დაფიქრება ფორმულირებაზე იურიდიული კუთხით. მიუღებელი სიტყვის ალტერნატივად კრემლის ავარაუდოდ შეერთებას განიხილავს, თუმცა პესკოვი დეტალებს არ უღრმავდება. ალან გაგლოვემა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შეჩერების განკარგულების მეორე ნაწილი შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოსკოვთან ღრმა ინტეგრაციის თვალსაზრისით კონსულტაციებს გამართავს. ამ ჯგუფს თავად ხელმძღვანელობს. მის შემადგენლობაში ასევე შედიან დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე, ეგრეთ წოდებული უზენაეს სასამართლოს ხელმძღვანელი, ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ასევე დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამ ჯგუფის მიზანია კრემლთან დააზუსტოს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გამართვის და შემდგომი ინტეგრაციის საკითხები.
გოგაბცევრმა გიამბოთ, რა საბაბით შეაჩერა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მისი წინამორბედის მიერ რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე 17 ივლისისთვის დანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემების წლევანდელ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ბაზაში ამ დროისთვის იძებნება მხოლოდ 2022 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად წლის პირველ სამთვეში საქართველოში მოხდა 1121 საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, რომელიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ქვეშ ექცევა. დაიღუპა 99 და დაშავდა 1583 ადამიანი. 1121 შემთხვევიდან წლის პირველ სამთვეში კახეთის რეგიონში მომხდარია 98 ავტოავარია, დაღუპულია 13 ადამიანი, დაშავებულია 125. ამ რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათოდ მიჩნეულია ცენტრალური ავტომაგისტრალის ის ნაწილი, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ერთ ნაწილზე გადის. რა გზა აირჩია იქ მცხოვრებმა მოსახლეობამ თავის დასაცავად, მას შემდეგ რაც ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი თხოვნამ შედეგი არ გამოიღო, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
მიმდინარე წლის იანვარში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის შრომისა და კავშირის მოსახლეობის ნაწილმა ადგილობრივ ხელისუფლებას წერილით მიმართა და დახმარება მოითხოვა. საქმე ეხებოდა სოფლებში გამავალ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე გახშირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებს, რომელიც ზოგ შემთხვევაში გამოუსწორებელი შედეგით სრულდება. ასე მოხდა გასული წლის 28 დეკემბერსაც. ავტოავარიის შედეგად 25 წლის ქალმა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო და რამდენიმე დღიანი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა. ადგილობრივები მერიისგან ითხოვდნენ გზაზე ვიდეოკამერების დამონტაჟებისთვის შესაბამის უწყებებთან შუამდგომლობას. წერილის ავტორები თვლიდნენ, რომ სხვაგვარად ავტომანქანების მიერ სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტები ვერ აღმოიფხვრებოდა. მიმართვიდან თითქმის 5 თვის შემდეგ ლაგოდეხის მერს მოსახლეობისთვის პასუხი არ დაუბრუნებია. ადგილობრივებმა პრობლემის მოსაგვარებლად სხვა გზების ძიება დაიწყეს. გეგმავენ თანხაში აგროვონ და ყველაზე პრობლემურ ადგილზე, სკოლასთან, ეგრეთ წოდებული მოთხოვნადი შუქნიშანი დაამონტაჟონ. ეს არ არის ტრადიციული შუქნიშანი. წითელი ნათურა მხოლოდ იმ შემთხვევაში აინთება, თუ კი ადამიანს გზის გადაკვეთა სურს და სპეციალურ ღილაკს ხელს დააჭერს. როგორც იდეის ავტორმა თორნიკე ბაღაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, უკვე მოიძია ინფორმაცია და დაახლოებით 20,000 ლარია საჭირო იმისთვის, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში სკოლასთან მოთხოვნადი შუქნიშანი დამონტაჟდეს.
სამილარი შეიძლება ამკვნეს იდოს. ეხლა ფული როგორ იქნება დაშუქნიშას უკეთეთ, არამგონი ამერია მოვარი გიჩქას მერე დამონტაჟება. ესეც აქამდე თვითონაც უნდა მოიფიქრები ნახვაგის გაკეთება, მაგრამ თუ ვერ მოიფიქრე, ვერ ეხლა დაიწყებენ თუ ფინანსები არ გვაქვს, მაგისთვის შესაძლებელია ხალხი შევაგროვოთ, ეს დახარო გვეჭირება ხელში, მერე არამგონი უარი გიჩქას.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, რა პასუხი აქვს ლაგოდეხის მერს ჯონდო მდივნიშვილს ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის იანვარში მოსახლეობისგან მიღებულ წერილზე და მისცემს თუ არა მერია ადგილობრივებს ნებართვას საკუთარი სახსრებით შეძენილი შუქნიშანი დაამონტაჟონ. მერმა ამ საკითხებზე მოუცლელობის მიზეზით კომენტარი არ გააკეთა. საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი ამბობს, რომ თუ კი მერია შესაბამის ნებართვას გასცემს, თავისუფლად იქნება შესაძლებელი სამოქალაქო საზოგადოებამ პროექტი განახორციელოს.
თუ მერია მოთხრა უარია, ფული არ მაქვს, შეიძლება იყოს ასეთი თანამშრომლობა, რომ მერია ნებართვა გასცეს და ფინანსურად უზრუნველყოს მოსახლეობა. ნებართვის გარეშე თვითონ როგორ გააკეთებენი, დენის წყარო ჭირდება, ყველაფერი ჭირდება, ძალიან სამარცხვინოა თუ საჭირო ამის გაკეთება და სახელმწიფო თუ უარსეუბნება, უწევთ ფულის შეგროვება.
Salome Ghonghadze Lagodekhis sakrebuloshi partias gakharia sakartvelosvis tsarmoadgens. Rogorc is ambobs, sopel shromashi gakhshirebul avtosagzao shemtkhovebze da problemis mogvarebis motkhovnit sakitkhi sakrebuloshi qvelaze tsota 5 jer mains daaqena, tumtsa artser shemtkhovashi reagireba ar qopila. Ghonghadzis tanakhmat daakhloebit 6 tslis tsin munitsipalitetis meriam kuchebshi dasamontajebeli video kamerebi sheidzina, romlis mtavari mizanits gzebze საგზაო უსაფრთხოების დაცვა იყო, თუმცა მრავალი მცდელობის მიუხედავად ვერ მიიღო პასუხი, სად დამონტაჟდა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფულით შეძენილი კამერები და რა შედეგი აჩვენა.
აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ის ადგილის კი ვერ მითხრეს ზუსტად ეს კამერები სად არის განთავსებული. ბოლოს ხტომაზე, როგორც მომეწოდეს ინფორმაცია, კამერები არის განთავსებული, თუმცა არ წერს ჯარიმებს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, როგორც ჩანს, კოორდინაცია უჭირს ჩვენს მუნიციპალიტეტს. შესაბამისად, პასუხი იმდენად არარეალურია, რომ ფაქტიურად არ მაქვს პასუხი. ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, თვითმმართველობა ყველაზე ახლოს უნდა იდეს ხალხთან და მართლმსაჯულებად საჭიროებებიდან უნდა გამოდიოდეს. უახლესი ხდომა არის ინჟინერი კვირის პარასკევს. მე კიდევ ერთხელ ვწდი, რომ დავაყენო ეს საკითხი. ისიც ვთქვა, რომ მოსახლეობა თავის სახსრებით აპირებს ამ ყველაფრის გაკეთებას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის კონკრეტულ მონაკვეთზე ეგრეთ წოდებული მოთხოვნადი შუქნიშნის შესაძენად და დასამონტაჟებლად ადგილობრივებმა თანხის შეგროვება უკვე დაიწყეს. იმედოვნებენ, რომ პროექტის განხორციელებაში ხალხს თვითმმართველობა ბახელს არ შეუშლის.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, თუ რა გზა ირჩია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ავტომაგისტრალის სახიფათო მონაკვეთთან ცხოვრება მოსახლეობამ თავის დასაცავად, მას შემდეგ რაც ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი თხოვნამ შედეგი არ გამოიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ქუთაისში საკმაოდ ბევრ ადგილას პრობლემაა, როცა ძლიერი წვიმის შედეგად ტერიტორია იტბორება, და არა მხოლოდ ტერიტორია, არამედ საცხოვრებელი სახლების ეზოებიც და სარდაფებიც. ეს ხდება ქალაქის ზოგიერთ იმ ქუჩაზეც, სადაც თქვათ გზა რამდენიმე წლის წინ დააგეს. პრობლემას ართულებს ისიც, რომ ქუთაისის დიდ ნაწილში კაპიტალური საკანალიზაციო ქსელი ამ დრომდე არ არსებობს. უფრო მეც ამ პრობლემაზე ხო ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მოსახლეობის ნაწილი სულ უფრო ხშირად უჩივის წყალარინების და ღვარსადენების სისტემის გაუმართაობას. ძლიერი წვიმის დროს ქალაქის ზოგიერთ ქუჩაზე წყალი გუბდება და საცხოვრებელ სახლებს პრობლემებს უქმნის. როგორც მოქალაქეები ამბობენ, მუნიციპალიტეტის მერიას უშედეგოდ მიმართავენ. ნიკიას ქუჩის 46 ნომერში მდებარე კორპუსის მცხოვრებთა ინფორმაციით, უხვი ნალექის დროს სანიაღვრე წყალს ვერ ატარებს, სადარბაზოს შესასვლელი იტბორება და წყალი ჩადის და გუბდება სარდაფებში, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში აღარ შრება. შედეგად აუტანელი სუნიდგება, ანტისანიტარია იქნება და რაც მთავარია, დაგუბებული წყალი და ნესტი საფრთხეს უქმნის შენობის საძირკველს.
და ინგრევა ბინა და ჩვენი პატრონი არავინ არ იქნება. ჩვენ არავინ ბინას არ მოგვცემ. და დღეშია ის ფუნდამენტები. ყველაფერი ლიპება დაგვენგრევა თავზე. რამდენჯერ ვიყავით მუნიციპალიტეტში და დაურეკეთ მოვიდნენ სურათი გადაუღეს, არაფერი არ გაკეთებულა.
მოტორება წყალი არა გასავალი არსად, გადაადგილების პრობლემა არის. გვერდში ბაღი აგენ, სკოლა არის, ბავშვები ხტუნავენ როგორ კენგურუს. პატრონში წყლებით ახლა წყლები პატრონში.
წვიმის დროს მთლიანად იტბორება, ყველაფერი წყლით იტბორება, ვერ გადავდივართ. გაუსაძლისი მდგომარეობა, ძალიან განერვიულებული ვართ მაცხოვრებლები. 21 საუკუნეში ასეთი მდგომარეობა ეს ნამდვილად არ შეიძლება. წვრილია, ბევრჯერ მივმართეთ მერიას, ბევრჯერ მივმართეთ მუნიციპალიტეტს, მაგრამ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს.
ამ ხნის ხალი, ამით ვერ ჩამოვდივარ და ამ ხელა რეზინი ჩეკმები ვიყიდე და იმითაც გადამდის და ასე მერე გოული და ისე გამოვდივარ მაღაზიაში.
წვიმის დროს პრობლემა ექნება ასათიანის ქუჩის მცხოვრებთან ნაწილსაც, როგორც თავად ამბობენ, რამდენიმე წლის წინ მოასფალტებული გზა იტბორება, რადგან სანიაღვრე არ აქვს და ქუჩიდან წვიმის წყალი ეზოებსა და სახლების სარდაფებში ჩადის. პრობლემას ისიც ამწვავებს, რომ ასათიანის ქუჩაზე კაპიტალური საკანალიზაციო ქსელი არ არსებობს. ადგილობრივ მცხოვრებთან ინფორმაციით მიმართეს ქუთაისის მერიას, სადაც უპასუხეს, რომ ქალაქში სანიაღვრეები მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემის მრავალმილიონიანი პროექტის განხორციელებასთან ერთად.
წყალი დგება და ხოგი და მანქანიდან ჩამოდიხარ, ვერ გადმოდიხარ. ფელ სიგზეზე ასე მიდის, არ არის სწორად გაკეთებული და მეტო. აქ არ არის სანიაღვრე, რო იყო სანიაღვრე ხო არ დადგება. გაკეთდება კანალიზაცია მილები გაკეთდება და თან მოგვარდება ეს საკითხიო და.
დაბლობში ხო ვარ? ხოევე წყალი დგება ძალიან, რო არაა გასასვლელი. სახში ამოდის ხანდახან ქვედა სართულში ახლა. საცხოვრებელი ახლა იმდენად არა, მაგრამ მაინც ამოდის. რატომ და იმიტომ რომ არა, სანიაღვრე არა გვაქვს. ძალიან წვიმები, როცა ზამთარში ისე გსავსია.
ასათიანის და ნიკიას ქუჩებზე შექმნილ პრობლემებზე პასუხის მიღების მცდელობისას ქუთაისის მერიაში გვითხრეს, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას უნდა მიმართოთ. კომპანიის ქუთაისის ოფისის ტექნიკური სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ გუნიავა ამბობს, რომ სამსახურის თანამშრომლები ადგილზე რამდენჯერმე იყვნენ და მათი შეფასებით პრობლემები კომპანიის კომპეტენციას სცილდება და მერიამ უნდა მოაგვაროს. მალხაზ გუნიავას თანახმად ქუთაისში სანიაღვრე ქსელის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე მერიაა პასუხისმგებელი. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის პრეროგატივა კი საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებაა.
აღნიშნულ ქუჩებზე ჩვენ დამატებით მივედით ადგილზე, შევისწავლეთ აღნიშნული მდგომარეობა და მოკლებულია შესაძლებლობა კომპანია აღნიშნული კომუნიკაციას გაუწიოს რაიმე ტიპის რეაბილიტაციო სამუშაოები. ჩვენი ვარაუდით მუნიციპალური საკითხია ეს და შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ აღნიშნული საკითხის მოგვარება.
ქუთაისის ქუჩების დიდ ნაწილ კაპიტალური საკანალიზაციო ქსელი ამ დრომდე არ არსებობს. მოსახლეობის ნაწილი წყალარინებას თვითნებურად უერთებს სანიაღვრეებს ან წლების განმავლობაში არსებულ საწრეტებს და არხებს, რაც განსაკუთრებულ პრობლემებს ქმნის იმ დასახლებებში, სადაც კერძო სახლებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღეს სომხეთის პრეზიდენტი ვაჰან ხაჩატურიანი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ ვილნიუსში დაასრულა მონაწილეობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში, რომლის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხები იყო რუსეთის სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, ნატოს გაძლიერება და გაზრდილ საფრთხეებზე ადაპტაცია. როგორც საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, ნატოელი პარტნიორებისთვის საქართველოს დელეგაციის მთავარი გზავნილები იყო ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების დაჩქარება, შავი ზღვის რეგიონში ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერება და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების მხარდაჭერის გაზრდა. დღეს საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნა პოლიციელის დღე, როგორც მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა განაცხადა, აქტიურად მუშაობენ საპოლიციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და პოლიციელებისთვის ევროპული სტანდარტის სამუშაო პირობების შექმნაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სიძლიერეს და მოსახლეობის უსაფრთხოებას განსაზღვრავს ძლიერი პოლიცია. მან ისიც თქვა, რომ დღეს ქართული პოლიცია აღარ არის პოლიტიზებული და რომ მიუღებელია პოლიციისადმი დაუმსახურებელი შეურაცხყოფელი გამონათქვამები. პოლიციის დღისადმი მიწვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც. Როგორც მან თქვა, მადლობას უხდის უწყების ყველა თანამშრომელს. განაცხადა ისიც, რომ ქართულმა პოლიციამ შეძლო გარდაქმნა და საბჭოთა ძველი ინსტიტუტი აღარ არსებობს, თუმცა არის თანამედროვე სერიოზული გამოწვევებიც, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილმა დაასახელა ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაული და ქვეყანაში ფემიციდის არსებობას სამარცხვინო უწოდა. ბორჯომის ორ ჩამომსხმელ ქარხანაში რამდენიმე ასეული თანამშრომელია გაფიცული დილიდან. ისინი მოითხოვენ უკანონოდ გათავისუფლებული 50 ადამიანის სამსახურში დაბრუნებას, ძველი კონტრაქტების აღდგენას და ხელფასების 25%-ით გაზრდას, ასევე კოლექტიური შეთანხმებების გაფორმებას. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.